Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić najavio mogućnost da paralelne institucije na Kosovu budu zamenjene kosovskim, koje bi vodili Srbi. Kriminalne grupe neće uticati na naš rad, izjavio Ivica Dačić, pošto ga je BIA upozorila na moguću diverziju na avionu vlade Srbije. Vuk Jeremić je isključen iz Demokratske stranke. Više od 250 ljudi povređeno u eksplozijama posle meteorske kiše iznad Urala. Danas neradni dan, Srbija obeležava Dan državnosti. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperatura od 4 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o upozorenju na moguću diverziju na vladinom avionu u koju, kako je saznala BIA, planiraju vođe kriminalnih grupa. Za Radio Slobodna Evropa govori profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić.
Ako postoje takve informacije, onda ne može biti da se ne zna ko su naručioci i ko bi bio potencijalni izvršilac. Nadam se da ćemo dobiti više informacija, jer ako se to završi bez bilo kakvog hapšenja, to mi onda deluje sve kao najobičnije spinovanje.
Najavu Tomislava Nikolića da bi paralelne institucije na Kosovu mogle biti ukinute i zamenjene kosovskim koje bi vodili Srbi, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije vidi kao pozitivan pomak.
U svakom slučaju je dobro da se javnost priprema za jednu okolnost da na Kosovu mora da postoji jedan set institucija.
Josipa Lisac održala sinoć u Beogradu u prepunoj velikoj dvorani Centra Sava koncert. Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je mogućnost da paralelne institucije na Kosovu budu zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbi. To je stvaranje novih kosovskih institucija, ali segmenta koji bi vodili Srbi i tu prestaju paralelne institucije, rekao je Nikolić. Delujemo na toj teritoriji kao da je potpuno pod kontrolom Beograda, a nije, kazao je Nikolić i dodao da bi ovaj predlog morao da prođe kroz Ustav Kosova i Ustav Srbije.
Cilj je da uradimo sve što jedna normalna država treba i mora da uradi, da bi dovela do mira i blagostanja na delu svoje teritorije. Cilj je da dobijemo datum za otpočinjenje pregovora sa Evropskom unijom, a da zbog toga ne moramo se ponizimo.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je u Vašingtonu da će se sljedeće nedelje odigrati najvažniji deo srpsko-kosovskog dijaloga. Eštonova je to rekla nakon susreta sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem i dodala da su Sjedinjene Države veoma važan partner u naporima za pronalaženje rešenja. Državni sekretar SAD čestitao je na naporima u posredovanju u dijalogu, ocenivši da u njemu i dalje postoje izazovi. Država neće dozvoliti da joj atentatori i saboteri određuju satnicu, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić po sletanju na beogradski aerodrom, a nakon što mu je Bezbednosno-informativna agencija preko direkcije policije javila je da je na avionu kojim se vraćao iz Irske moguća diverzija. BIA je došla do informacija da vođe pojedinih kriminalnih klanova nastoje da uz pomoć osoba koje imaju pristup avionu vlade izazovu kvar prilikom putovanja predsjednika, premijera ili prvog potpredsjednika vlade u inostranstvo. Premijer Srbije je posle konsultacija s prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem ipak odlučio da se istim avionom vrati iz Irske u Srbiju. Na aerodromu je izjavio da će vlada nastaviti planirane aktivnosti, uključujući putovanja.
To znači da ćemo mi nastaviti svoje redovne aktivnosti, da će policija i Bezbednosno-informativna agencija promeniti način obezbeđenja letelica i u zemlji i inostranstvu, da će to morati više da se obraća pažnja i u kontaktima sa stranim policijama i stranim bezbednosnim službama. Ja još jednom kažem da je ovo po prvi put, čini mi se, evo za 5 godina koliko sam ja ministar unutrašnjih poslova, po prvi put je da su Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija nešto koordinirano uradi. Da je neko nekome javio da zajednički uradimo. I to je, ja mislim, veliki napredak.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da se zna u kojem regionu se krije vođa narkoklana Darko Šarić i negirao tvrdnje da se s njim pregovara. Sa državom niko ne može da pregovara, ni gospodin Šarić, rekao je Vučić u intervju za Kurir. On je dodao da ne zna koje je stranke u Srbiji finansirao Šarić i da to, kako je naveo, nije baš jednostavno ustanoviti. Branko Lazarević, bivši šef kabineta Ivice Dačića, bit će među prvima saslušan u okviru predkrivičnog postupka u kontaktima visokih funkcionera vlasti i policije s pripadnicima kriminalnog klana Darka Šarića, prenose Večernje novosti. Izvršni odbor Demokratske stranke isključio je Vuka Jeremića iz partije zbog nepoštovanja odluke glavnog odbora DS-a i kršenja statuta te stranke. Jeremić je isključen jer nije stranci vratio poslanički mandat, iako je to glavni odbor od njega zatražio. Srbija danas obeležava Dan državnosti, dan kada je 1804. počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi Ustav Srbije. Dan državnosti biće obeležen brojnim ceremonijama koje su počele juče kada je u svim školama održan poseban čas posvećen tom prazniku, a na Kalemegdanu počasna artiljerijska paljba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa.
Više od 250 ljudi povređeno je kada je meteorska kiša iznad Urala u Rusiji izazvala snažne eksplozije, od kojih su polomljeni prozori na zgradama u više gradova u Čeljabinskoj oblasti, prenose ruske agencije. Na snimcima koje su stanovnici pogođenih mesta postavili na YouTube vidi se usijano kamenje kako leti na malim visinama i putanjama koje nagoveštavaju da će pasti na zemlju. Meteor se raspao iznad Urala, delimično izgorevši u donjim slojevima atmosfere. Delovi meteora pali su u slabo naseljene krajeve Čeljabinske oblasti, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Veliki američki kruzer Triumph sa 4000 putnika, na kome je u nedelju usled požara nestalo struje, dovučen je do obale Alabame. Kompanija Carnival, koja je vlasnik broda, izvinila se putnicima, obećavši da će im svi troškovi biti vraćeni, kao i da će svaki putnik dobiti po $500 obeštećenja uz popuste za buduća putovanja. Glasanje u Američkom senatu o izboru Chucka Hagela za ministra odbrane Sjedinjenih Država odloženo je zbog opstrukcije republikanskih senatora. Republikanci traže dodatne informacije o tome šta je uradila administracija predsjednika Obame septembra prošle godine, kada je napadnut konzulat SAD u Libiji i ubijen ambasador koji je bio u poseti. Bez prisustva 60 senatora u senatu nije moguća potvrda izbora Hagela. Britanska policija uhapsila je 3 osobe zbog umešanosti u skandal sa konjskim mesom. Pan-evropska policijska agencija Europol istražuje prevaru koja je pogodila ceo kontinent zbog međunarodne kriminalne zavere da se zameni konjsko meso za skuplju govedinu. Nemački lanac supermarketa Real objavio je da je pronašao tragove konjskog mesa u zamrznutim lazanjama koji su povučeni prošle sedmice iz prodaje iz preventivnih razloga.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o upozorenju bezbednosne informativne agencije da vođe pojedinih kriminalnih klanova nastoje da uz pomoć osoba koje imaju pristup vladinom avionu izazovu diverziju prilikom putovanja predsjednika, premijera ili prvog potpredsjednika u inostranstvo. Kvar bi, kako je navela bezbednosna informativna agencija, saopštio MUP Srbije, izazvao delimično oštećenje i nakon poletanja doveo do pada aviona, pri čemu se naknadno ne bi moglo ustanoviti da je u pitanju bio namerno izazvan kvar, jer se avion u posljednje vrijeme u više navrata kvario, a sa čime je javnost bila upoznata. Premijer Srbije Ivica Dačić sinoć se, nakon što ga je na ovo upozorila direkcija policije, vratio iz Dublina istim avionom i poručio da je u razgovoru sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i čelnicima policije odlučeno da se nastavi sa redovnim aktivnostima i da nikakve kriminalne grupe ne mogu da utiču na satnicu rada i obaveze vlade.
Ta informacija se nije odnosila konkretno na Dublin, ali je bila uopštenog karaktera. Zaključili smo, imajući u vidu obimne državne obaveze koje svi imamo u narednom periodu, da je prosto nemoguće da mi izmenimo svoj režim putovanja ili da jednostavno osmislimo neki drugi način koji bi isključivao korištenje ovih aviona koje imamo u vladi Republike Srbije.
Dačić nije želeo da kaže koje su kriminalne grupe planirale diverziju, istakavši da to nije prvi put da je dobio sličnu informaciju kako o njegovoj, tako i o ugroženosti njegovih članova porodice. Naglasio je da je dobro to što su po prvi put BIA, MUP i direkcija policije uradili nešto koordinirano. Bezbednosni stručnjaci navode da se svaka najava moguće ugroženosti čelnih ljudi u državi mora primiti veoma ozbiljno, ali da je u najmanju ruku neobično to što se ovakve informacije puštaju u javnost. Ukoliko je takva pretnja postojala, neko je već morao da bude uhapšen, kaže profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić. On za naš program podsjeća da pristup avionu vlade Srbije ima ograničen broj ljudi, odnosno samo ovlašćena lica.
Znači, ako su došli do podatka da neko od mehaničara, inženjera ili tako pilota koji rade tu, da je neko od njih pokušao da izvrši tu diverziju, onda takav čovjek mora da bude uhapšen. Mislim, prosto očekujem da onda se kaže uhapsili smo tog i tog čovjeka koji je, za koga imamo dokaze da je sa tom i tom grupom planirao da obori avion. Znači, onda ako postoje takve informacije, onda ne može biti da se ne zna ko su naručioci i ko bi bio potencijalni izvršilac. Ali ajde, nadam se da ćemo dobiti više informacija, jer ako se to završi bez bilo kakvog hapšenja, to je do mi onda deluje sve kao najobičnije spinovanje. A inače, što se tiče tog aviona, taj avion već nekoliko puta je bilo incidenata sa njim. On, ako se ne nabavi novi avion za prevoz zvaničnika, taj avion će pasti ovako i onako.
Oba aviona vlade Srbije, Falcon i Learjet, u kvaru su jer su stari više od 2 decenije, a samo u posljednjoj godini brojni letovi državnih funkcionera su odlagani ili otkazivani. Od formiranja aktuelne vlade 2 puta je javnost obaveštavana o problemima na državnoj letelici. Premijer Srbije izjavio je da kupovinu novog državnog aviona zbog krize za sada ne planiraju. Uz ocenu da svaka informacija o mogućoj ugroženosti najviših državnih funkcionera je ozbiljne, i vojni komentator Ljubodrag Stojedinović postavlja pitanje zašto ljudi koji bi trebalo da spreče da se tako nešto dogodi, to najpre saopštavaju javnosti.
Ja kažem da upozorenje jeste ozbiljno, ali da je ono krenulo malo naopako. Čovjek koji je to saopštio, on upozorava i onoga ko koristi tu letelicu, a i javnost, da se to može dogoditi bez drugog obrazloženja ko bi to mogao da uradi, osim nagovešta da je to neko iz ovih ljudi koji su eventualno pod pritiskom zakona. A to bi značilo da, znači, neko od njih ima svog rezidenta unutar same te službe bezbednosti ili posade. A ako je već tako, onda bi moralo da se zna o kome se radi. Dakle, zbog toga je takva vrsta informacije po meni jedna vrsta stvaranja, jedne vrste, rekao bih, da ne kažem neopravdane, ali u ovom slučaju nedovoljno obrazložene paranoje. Ja ne verujem u takvu vrstu atentata koji je otkriven, a da se ne zna ko je to uradio. Dakle, to je nešto što predstavlja sferu gađanja. Ili postoje dokazi ili ne postoje. Ako postoje, onda se zna kako se postupa u tim situacijama. Ako ne postoje, onda se sa tim javnost ne obaveštava na ovaj način.
Ipak naši sagovornici ocenjuju da bezbednost čelnih ljudi u Srbiji jeste ugrožena. Zoran Dragišić.
S obzirom da je Srbija visoko kriminalizowana zemlja, da kriminalci pokušavaju da uspostave kontrolu nad celokupnim političkim sistemom, tako da u tom smislu su najviši funkcioneri naše zemlje i itekako ugroženi. Dakle, njihovo obezbeđenje, do sada je bilo nekoliko situacija gde smo baš mogli da se zapitamo na koji način se obezbeđuju ljudi u vrhu naše države. Ja lično mislim da taj sistem obezbeđenja ličnosti ne može biti bolji od celokupnog sistema nacionalne bezbednosti u Srbiji.
Šta je to što bi trebalo da se uredi kako do ovakvih stvari ne bi dolazilo?
Pa ono što bi prvo trebalo se uradi, to je da ovakva saopštenja ne izlaze u javnost. Čak iako je istina, iako nije istina. Mislim, prosto ako nije istina, vi izlazite u javnost i obavestite one koji su pripremali atentat na premijera i predsjednika Republike na takav način. Dakle, vi izađete i obavestite ih da znate, a nikoga niste uhapsili. Tako da je ovo, ajde kažem, to su saopštenja koja, ako nisu laž, onda da se ozbiljno zabrinemo ko vodi bezbednost ove zemlje i na koji način takve informacije izlaze u javnost. Znači, prosto je nedopustivo da ta vrsta informacije, pogotovo ako je istinita, izađe u javnost. Dakle, to bi trebala biti vrhunska tajna. Znači, da uhvatite one koji spremaju atentat na najvažnije političke ličnosti u Srbiji.
Ocenio je Zoran Dragišić sa Fakulteta za civilnu odbranu. Opširnije ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da rešenjem iz rezolucije parlamenta o Kosovu paralelne institucije prestaju da postoje, a nastaju nove kosovske koje bi vodili Srbiji. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije u razgovoru za naš program ovakvu najavu ocenjuje kao pozitivan pomak.
Ja mislim da je posle ove prvog momenta kad smo svi bili malo u šoku sa onim njegovim predlogom za rešenje Kosova, rezolucije, platforme i ovo ostalog, ovo sada jedan korak napred, rekla bih. I u svakom slučaju je dobro da se javnost priprema za jednu okolnost da na Kosovu mora da postoji jedan set institucija sa jednom hijerarhijom i sa jednim izvorom određivanja nadležnosti tih institucija. E sad, kompromis oko tih nadležnosti je nešto drugo i može da bude stvar pregovora, ali činjenica da mora da postoji jedan set institucija je jako važan. Od najpraktičnijih stvari potrebno je za sve na Kosovu, pa i sa sebe na Kosovu, da se tačno zna kojim izdaje na opštinskom nivou lična dokumenta, saobraćajne dozvole, vozačke dozvole, upisuju katastre, bože zdravlje ako se dogovore i da opštine budu te koje će da vode evidenciju o privrednim registrima, da se zna da li oni zaista posluju kako treba, da li su subjekt bankarske i poreske kontrole i svega ostalog. To je između ostalog najbolji način da skine i stigma sa kriminalizovanog severa Kosova između ostalog.
Koliko bi za vlasti na Kosovu plan da u ovim institucijama sedi isključivo Srbi bio prihvatljiv?
O tome ko vrši naimenovanje i ko ima pravo da učestvuje u radu tih institucija i kako će biti izabrani predstavnici tih institucija je nešto što se mora postići kompromis između Beograda, Prištine i Brisela. Jedna od stvari koju nam srpski zvaničnici ovih dana nisu rekli jeste činjenica da je na Kosovu jako potrebno što preorganizovati lokalne izbore, upravo da bismo dobili legitimne opštinske vlasti koje mogu onda da obavljaju sve funkcije koje opštine inače obavljaju, a i one koje možda ne svugde obavljaju, ali koje mogu biti stvar dogovora između Srbije, Prištine i Brisela, kao što sam rekla, između ostalog recimo vođenje privrednih registara i svega ostalog. Mislim da to, da li će u tim institucijama sedeti samo Srbi, mislim da je to jako glupa izjava i da bi trebalo reći da će sedeti svi građani Kosova.
Bila je to iz Centra za evroatlantske integracije Jelena Milić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čitav niz spornih stavova predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je pod krovom Skupštine Srbije u prisustvu savjetnika predsjednika države i članova odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Počeo je zalaganjem za donošenje plana za rešavanje srpskog nacionalnog pitanja, a završio potezanjem prava na samoopredeljenje Srba u Bosni i Hercegovini, prenosi Miloš Teodorović.
Tu gde su se okupili predstavnici Srba izvan Srbije, a gde ih, kako je navedeno, ima više od 2 miliona, nije bilo sumnje ko je domaćinima najdraži gost. Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Čotrić.
Pozdravljam predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika.
Potpredsjednik Skupštine iz partije Vojislava Koštunice, Nenad Popović.
Poštovani predsjedniče Republike Srpske.
Ministar prosvete Žarko Obradović.
Naročito bih želeo da pozdravim predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika.
Savjetnik predsjednika države Marko Đurić.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske.
I kada je svako od njih izneo sažet predlog na odnose Srbije prema sunarodnicima koji žive izvan matice, usledilo je polučasovno obraćanje samoga Milorada Dodika. Pretvorilo se praktično u predavanje čija kulminacija bila ponovno potezanje pitanja prava na samoopredeljenje Srba u Bosni i Hercegovini.
Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredeljenje, a mi nemamo. Pravo na samoopredeljenje ima i narod. Jesu Srbi konstituisan narod? Jesu. Zašto nema pravo na samoopredeljenje? To je zbog nekog vremena koje dolazi.
Zaključak koji je nagrađen aplauzom članova odbora, dakle predstavnika vlasti i gostiju iz regiona, bez jednog izraza negodovanja. Ipak u Skupštini se mogu čuti neslaganja poput lidera liberala Čedomira Jovanovića, za koga je ideja o samoopredeljenju
provokacija. I ona je deo nekog političkog folklora Milorada Dodika koji s vremena na vreme skreće pažnju na sebe izjavama u kojima nema previše pameti.
Za Dodika rešavanje svih opterećujućih pitanja može se sprovesti ostvarivanjem dva cilja, a to su mir u regionu i jaka Srbija, te odustajanje od mita koje on ovako vidi.
Ima ovde ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema, nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda nema ni biti nečega što smo zvali Jugoslavijom malo.
U odnosu na Dodika, barem deo stavova koji je izneo Marko Đurić, savjetnik nekadašnjeg Šešeljevca, a danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, zvuče daleko baziraniji na uzimanju obzir okvira ostvarenog u protekle dve turbulentne decenije. Podlačeći da je odnos prema Srbima u regionu isto što i odnos prema samima sebi, te da su sunarodnici i susedstva i spona sa državama koje okružuju Srbiju, Đurić produžava.
Moramo sebi da pogledamo u oči i da prepoznamo činjenicu da u prethodne dve decenije sticajem tragičnih istorijskih okolnosti, struktura Srba u regionu danas ne izgleda ni izbliza onako kako izgledala u čitavom nizu decenija koje su tome prethodile. Nova generacija Srba u regionu jeste generacija Srba koja živi i svoja prava ostvaruje ili ne ostvaruje u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i problemi koji su vezani za ostvarivanje ovih prava, problemi su koji moraju da se rešavaju na međudržavnom nivou.
Takav stav, međutim, ne isključuje Đurićevo zalaganje za rešavanje srpskog pitanja kao jedinstvenog.
Ukoliko želimo da opstanemo, opstaćemo u celini, boreći se za naš narod u celini.
Znači li to i davanje srpskog državljanstva za Srbe u BiH, što je jedan od akcenata koji bi trebalo da nađe mesto u takozvanoj beloj knjizi strategiji za rešavanje srpskog pitanja, na kojoj insistira Dodik?
Državljanstvo, promijenite zakon, dajte automatizam. Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u Pobanja Luke. Ja mislim da to nije problem. Moje pitanje, zašto mi ne biramo predsjednika Srbije? Da se neko boji možda u Srbiji da ćemo se homogenizovati pa ćemo napraviti neku drugu priču? Ograničite naša politička prava u to.
Pitanje identiteta ključno je za prvog čovjeka Republike Srpske, dok problem funkcionisanja BiH skoro i ne postavlja, a o mogućnosti da Bošnjaci i Srbi te drugi BiH narodi eventualno prepoznaju zajedničke životne interese nije ni govorio. Sve gradi sliku, kako se izrazio Čedomir Jovanović, Bosni i Hercegovini kao tragičnoj i nedovršenoj državi. Uz to napominje
da su odnosi u Bosni komplikovaniji i teži nego što je to bio slučaj u vremenu koje je prethodilo onom ratu 90. godina, da odgovornost za tako nešto svakako snose ljudi koji su tada vodili narode u Bosni, posebno mi ovde u Srbiji, o drugima ne želim da razgovaram, i moram sa žaljenjem da konstatujem da je Srbija uzrok, u velikoj meri je uzrok nestabilnosti koja potresa Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Može li se tako gledati na stavove koje je lider Republike Srpske izneo baš pod krovom srpskog parlamenta? Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov podlači da izostanak reakcije iz Srbije govori u prilog tezi da upravo Srbija jeste generator BiH krize. Za njega su Dodikove izjave
samo nastavak jedne šizofrene politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Mi imamo s jedne strane premijera Dačića koji je bio u posjeti Sarajevu, nedavno je bio premijer Bosne i Hercegovine u posjeti Srbiji, to je ličilo na neki napad procesa normalizacije odnosa, i onda ovo je sada došlo kao neki, da tako kažem, hladan tuš, jer ipak jedna je stvar ako predsjednik Dodik to iznosi u Banja Luci, ali opet bi se očekivalo od strane Srbije na neki način da odreaguje i da se pojavi kao faktor koji će u odrađivanju takvih izjava doprinositi stabilizaciji stanju u toj državi, što je od nje očekuje i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliki je uticaj desničarskih organizacija, kakve su njihove veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom i postoje li uslovi za stvaranje nove fašističke ideologije u Srbiji, neke su od tema o kojima se sinoć raspravljalo na tribini u Centru za kulturnu dekontaminaciju. O ovim pitanjima debatovali su sociolog Mirko Đorđević, antropolog Ivan Čolović i pisac Filip David. Jedna od mogućnosti za nastajanje fašizma je, prema rečima Filipa Davida, u spoju nacionalističkog i palanačkog. On dodaje da ova ideologija još uvek nije dobila na zamahu u Srbiji, ali upozorava da za njihov razvoj i jačanje trenutno postoje dobri preduslovi.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, manija veličine i manija gonjenja u istima, to sve ovde postoji. Još uvek ne postoji jedan vođa koji bi to sve objedinio. Ako pogledamo trenutno se stanuje kod nas u situaciju u Srbiji, ovi takozvani nezavisni intelektualci su posvađani, građanska opcija je dosta neorganizovana, javno mnjenje skoro da ne postoji. Mi živimo u jednoj slabašnoj demokratiji, možda bi se moglo pre reći u partiokratiji. I dosta je velika opasnost ako jedna politička partija preuzme u celini vlast i ako se u toj političkoj partiji pojavi neko ko je vođa, onda se Srbija može naći vrlo lako na ivici ambisa.
Iako u Srbiji ordinira veliki broj ekstremističkih grupa koje pokrivaju širok spektar desničarskih ideja, sve one pozivaju se na lik i delo kontroverznog vladike Nikolaja Velimirovića, ali i na crkvu koja, kako kaže Mirko Đorđević, sa svoje strane snosi deo odgovornosti.
Većina ovih organizacija se permanentno pozivaju na crkvu, na hrišćanstvo, ali stvari tu ne stoje. Prvo, sa hrišćanstvom oni nemaju nikakve veze sa izvornim hrišćanstvom. A što se crkve tiče, tu igraju jednu vrlo zanimljivu igru. Pozivaju se na crkvu, crkva se od njih ne ograđuje, pa onda kruže priče, oni su bliski crkvi, samim tim što se crkva od njih ne ograđuje, baca senku da i ona pokrije.
Posebnu grupu među ekstremističkim organizacijama čine navijačke skupine kod kojih, prema rečima Ivana Čolovića, koji je godinama proučavao ovaj fenomen, sport uglavnom predstavlja paravan za političku mobilizaciju. Kao primjer, Čolović navodi navijačku grupu Delije, koja, kako kaže, pretenduje na vodeću ulogu u moralnom i nacionalnom preporodu Srbije.
I zato srpska nacionalna elita i njene glavne političke, kulturne i verske institucije, dakle oni pravi nosioci i korisnici ove ideologije, nemaju nikakvog razloga da se zabrinu zbog ovoga što rade i govore Delije i njoj slične navijačke parapolitičke organizacije. Njima može eventualno da zasmeta što ove organizacije pod firmom navijanja ispovedaju i praktikuju nacionalizam na provokativan, brutalan način, otkrivajući tako neraskidivu vezu nacionalizma i nasilja. Oni ne vole da se to zna i da se to vidi, ali u stvari naša nacionalna elita svim srcem stoji uz ove navijačko-političke organizacije. Prihvata ih kao svoju nestašnu decu, uzvraćajući svojom prećutnom i otvorenom podrškom.
Antropolog Ivan Čolović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pevačica Jedinstvenog glasa Josipa Lisac održala je sinoć koncert povodom Dana zaljubljenih u prepunoj velikoj dvorani Centra Sava u Beogradu. Poznata pevačica proslavila je sa mnogobrojnom publikom i svoj rođendan, ali i 40 godina od objavljivanja svog sad već kultnog debi albuma Dnevnik jedne ljubavi. Publika je pozdravila gromoglasnim aplauzom kada se pojavila na sceni i u pratnji samo klavijaturiste otpevala specifičnu interpretaciju čuvene melodije Ave Marija, što su okupljeni nagradili još jačim aplauzom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Tomislav Nikolić najavio mogućnost da paralelne institucije na Kosovo budu zamenjene kosovskim, koje bi vodili Srbi. Kriminalne grupe neće uticati na naš rad, izjavio Ivica Dačić, pošto ga je BIA upozorila na moguću diverziju na avionu vlade Srbije. Vuk Jeremić isključen iz Demokratske stranke. Više od 250 ljudi povređeno u eksplozijama posle meteorske kiše iznad Urala. Danas neradni dan obeležava se Dan državnosti Srbije. Do kraja dana biće oblačno i kišovito sa temperaturom od 4 do 8 stepeni. U Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa u prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.